Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au / Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Prvo soboto v oktobru, torej danes je sobota 3. oktobra in danes imamo prav posebnega gosta, ki se mi je pridružil na drugi strani telefonske linije in na drugi strani sveta. To je Robert Goter, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Lep pozdrav, Robert.
Lep pozdrav tebi in seveda lep pozdrav vsem našim sorojakom, ki živijo v Down Under, Avstraliji.
Ja, kar daleč smo in ne vemo, kdaj bomo lahko prišli v Slovenijo poslušati tvoje lepe melodije. Sicer bova danes zavrtela dve tvoji skladbi, ampak me zanima zdaj, kako vse skupaj poteka v Sloveniji, zdaj, ko je te pandemije že skoraj konec ali pa tudi ne. Kaj to pomeni za slovenske glasbenike ali pa kaj ti doživljaš?
Ja, največji problem je bil v Sloveniji od marca do junija, ko je bila ta popolna karantena, ker takrat smo mogli biti sam doma, vse je bilo prepovedano, druženje, tako da to je bilo res duhamorno in v bistvu res ni bilo fajn, ker so nas fejst prestrašili. V bistvu smo še, ko smo iz trgovine prinesli stvari, smo jih mogli razkuževati. In v bistvu takrat je bil virus še takšna neznanka, da je bila tista karantena res nekako ni bila fajna. No? Potem pa poletje je bilo boljše, ta COVID je nekako mal se potuhnil, potem tudi mal je so bile, ukrepi so bili umiljeni, spet smo se lahko bolj družili, pa to jaz nekaj nastopil čez poletje. Potem tudi zdaj 9. oktobra imam en velik nastop v Avstriji, tako da iz tega vidika se je malo sprostilo, ampak jaz mislim, da nekako ta COVID bo z nami še saj kako leto pa pol, dokler se pač ne odkrije neko učinkovito cepivo oziroma dokler se narod ne prekuži, ne, dokler pač določeno število ljudi ne dobi ta virus in da potem virus nekako izgubi svojo moč. Vsekakor pa za ansamble in za glasbenike je to najtežji čas. Po moje bo sedaj marsikateri ansambl prenehal z delovanjem, ker nastopi nekako vežejo in držijo člane ansambla skupaj in če nastopov ni, mora biti res velika želja, velik entuzijazem po igranju, po druženju, a ne. Tak držav, to zdaj res ni najboljši čas za nas, ki nastopamo. Se tudi, kako sem slišal, opera v Sydneyju je zdaj za eno leto zaprta, tako da tudi vi v Avstraliji dobro občutite te negativne posledice COVID-a.
A ti nastopaš solistično ali imaš ansambel, kako to zgleda?
Jaz sem solist že od leta 2006, tako da jaz ansambla nimam. Priložnostno, že lahko tudi v kak trio nastop grem, če si to zaželi, z bivšimi člani mojega ansambla Davidom Strenjšekom in Boštjanom Rodovnikom. Drugače pa od leta 2006 je solistično na poti svoji. Zdaj letos v 2020 oziroma lansko leto 2019, 1. decembra, sem začel pa z enim novim poglavjem. Na moji poti to je pa stand-up show. Jaz sem že prej bil zelo pač to na šov, se pravi, da rad ljudi zabavam, nasmejim, z vragolijami, z nekimi točkami na odru. To sem pa zdaj samo še nadgradil v res uro pa pol nastopa, solo nastopa, tudi s tem stand-up šalami. Tako da glih decembra sem imel razprodano nastop v Domu kulture Velenje in potem razprodano v Šentilju v Domu kulture oziroma Domu krajanov. No, pole pa v marcu sem imel dva nastopa, bi mogel imeti v Mozirju in Štorah. Potem je pa to žal odpadlo. Tako da zdaj je ta zadeva malo zamrznjena. Tako da se pa sedaj stvari premikajo na online. Tudi zdaj sem začel učiti harmoniko tudi online. Potem, hvala Bogu, jaz imam ta program za učenje harmonike, ta software že tudi od leta 2008. naprej, oziroma 2006 naprej, in tudi ljudje se sedaj, ko so bili zaprti doma, v domovih, poslužujejo tega programa, kajti s tem programom VSLN vsak se lahko nauči, lahko tudi se sami učite igrati na harmoniko, vaš učitelj je vedno pri roki, tako da to se je zdaj tudi izkazalo kot ena zelo ena fajna stvar. Ja, seveda, stvari se bodo spremenile, ljudje smo vedno, bom rekel, da edina stalnica v življenju so spremembe, ki se jih ljudje potem ponavadi dobro prilagodimo, ker smo, mislim, da najbolj prilagodljiva bitje na tem svetu.
No in ravno to sem te hotela vprašati, ker ne samo to, da si solist, da nastopaš, ampak tudi imaš svojo glasbeno šolo in kot si omenil to aplikacijo Gotr Play. Kako pa zdaj to zgleda? Ja. Odkot imaš učence? A jih imaš tudi po svetu ali samo iz Slovenije?
To aplikacijo Gotr Play je seveda uporabljena po celem svetu. Tudi v Avstraliji imamo učence, ki se učijo z Gotr Play aplikacijo ali programu VSLN, vsak se lahko nauči. To je ena zelo fajn zadeva, v bistvu inštalirate na vaš računalnik in potem imate pesmi in harmonika na zaslonu vam počasi kaže pravilne tipke in pravilne prste, tako da si lahko tem podate tudi počasi, tako da na tak način lahko seveda si se naučite pravilnega igranja frajtonarce. Pa tudi preko online poučevanja, preko Skype-a, se prej tega nisem toliko posluževal, zdaj smo bili pa nekako prisiljeni v to in tudi to se zdaj izkazalo kot ena super stvar, z učencem si skoraj tako kot uživo, res da ni čist dobro tistega stika živega, ampak nekako se tudi preko Skype-a da poučevati.
Kaj pa harmonika, kaj svetuješ, kakšno harmoniko si naj kupi? Morda sem zasledila tudi na internetu, da imaš Gotr harmoniko.
Ja, sedaj 5 let že imam svojo harmoniko Gotr. Tudi to je bil en korak, ki je potreboval svoj čas, da je stvar dozorela. Že kar nekaj let sem si želel svojo harmoniko. Prej sem igral Rutter harmoniko, kar dolgih 20 let. Ampak nekje zadnjih 5 let pa sem že intenzivno razmišljal, da bi imel svojo harmoniko, ki bi bila res narejena čisto po mojih željah. In potem sem v Italiji najdel super partnerje, eno podjetje, ki zdaj izdeluje te moje harmonike. Je pa tudi to harmoniko dobiti, moč dobiti kjerkoli po svetu, to zdaj ni noben problem. So pa to res visoko kvalitetne harmonike iz najboljših materialov, najboljših glasilk. In vsako harmoniko jaz osebno pregledam in nastavim in malce tudi uigram, tako da stranka, kupec res dobi perfektno harmoniko v roke, ko jo kupi.
Pa misliš, da je tvoje ekonomsko-poslovno ozadje tudi pripomoglo k temu, da si zdaj tako uspešen ne samo glasbenik, ampak tudi poslovnež?
Ja, čeprav s tem se nekako človek rodi, tak, ko recimo za šport, moraš imeti neke predispozicije, a ne, zdaj, košarko ne moreš igrati, če si majhen. Tudi za glasbo moraš imeti predispozicije, pa tudi za posel, nekako se že nekako rodiš s tem, a ne. Veliko lahko naredijo tudi starši za vzgojo, pač, da otroka usmerješ v to, da je treba, ne vem, šparati, da je moraš biti priden, da ne vem, da moraš vedno razmišljati, kaj bi se dalo narediti bolje. Neki pa prineseš na svet, no? neki je pa že v krvi, ne? Ker eni so nadarjeni za posel, eni za, ne vem, za kar šport, umetnost. Poslovno pa jaz mislim, da sem se že malo rodil s to žilico, pa tudi vzgojo smel tako, da smo mogli pač biti pridni, da sem mogel razmišljati, kaj bom naredil s svojim denarjem, da sem tudi v bistvu že zelo hmal začel s svojim denarjem upravljati in šparati in v bistvu si kupovati stvari. Tako da, potem pa seveda sem si izbral tudi šolo takšno, končal sem ekonomijo v Mariboru, sem diplomirani univerzitetni ekonomist. Tam pa seveda vse skupaj pa še samo nadgradiš in obogatiš.
In tvoja sinova se tudi ukvarjata z glasbo?
Ja, zelo sem vesel, da se tudi dva moja sinova seveda ukvarjata z glasbo. Najstarejši je seveda igra klavir, pa klavirsko harmoniko je zdaj 2 leti se učil. Sedaj je pa zelo navdušen poleg klavirja tudi nad orglami, popolnoma se ga očarale te orgle. Potem zdaj najmlajši Žani, se pravi Vali je 11 let star, Žani 7 in Žan je pa sedaj začel prvi letnik klavirske harmonike, Fred Tonarco pa ga jaz učim doma, tako da oba dva sta šla v to smer in sem zelo vesel in seveda, ko tvoj otrok nastopa ali zaigra doma, nekaj srce zaigra.
Kako pa to izgleda, da te oče uči nekega inštrumenta, a je vseeno to mogoče, kdaj popustiš, pa ok, Žan, se ti ni treba danes vaditi, ali je vseeno ta odnos učitelj-učenec?
Ja, bom rekel, da pri Valu, Val te tako igra klavir, pa te orgle, tako da Fretonaco malo, Žanija pa tudi jaz v bistvu učim Fretonaco bolj kot neko dopolnilo, ne? Glavno mu je vsem klavirska harmonika, tam ima teorijo, tam ima te redne vaje, tako da jaz za Fretonaco ne pritiskam nekaj na njega, v bistvu on sam izrazi željo, glih ta vikend je rekel, a ti dejma se učiti Fretonaco, jaz bi špilo Fretonaco in ko on meni sam reče, mu dam harmoniko in potem malo povadima in v bistvu jaz poskrbim, da ni predolgo, a ne, ker včasih je treba biti tudi malo zvit, a ne, ker dosežeš ravno nasprotni učinek, če mogoče otroka siliš ali pa nekaj pretiravaš. Jaz mislim, da morajo otroci to nekako si privzgojiti oziroma nekako mu more ta instrument prirat k srcu in pol v bistvu on sam izrazi željo, da bi ga rad igral, a ne. Je pa pomembno, da se ta glasba posluša, da jaz igram, v bistvu seveda sem obema jaz vzor, ko pač ati je prvak, ne vem, na harmoniki igra, nastopa, po televiziji ga vidita, po radiju slišita, ne, CD-je, recimo zelo sta tudi navdušena na tem programu BSLN in tak se mi zdi, da me tudi na nek način podpirata. Seveda tu je ta družinska ljubezen zraven, tak da dokler bo šlo tak, je super.
No, nas to zelo veseli in seveda vse čestitke Žanu in Valu, da stopata na nek način po očetovih stopinjah. Robert, jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si danes vzel čas in da si nekaj tvojega življenja delil z našimi poslušalci in ti želimo vse dobro in da se vidimo kmalu.
Hvala lepa, Katarina, tebi in seveda tudi jaz vam vsem skupaj v Avstraliji želim predvsem veliko zdravja, da se ta COVID čim prej premaga in da se mogoče kdaj spet vidimo, da vi lahko pridete v Evropo ali mi dol, še seveda zelo živi so spomini iz leta 2006, ko smo z Rajkom Đorđevićem nastopali v Avstraliji in Heleno Bagle in Niko Šimekom, bilo je čudovito, Avstralija je res zelo lepa in jaz si želim, da seveda ostanete zdravi in da se čim prej spet kdaj vidimo.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.